Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлар топтамасымен жалғастырамыз. Достар, бәріңе сәлем. Микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы болам. Бүгінгі бағдарламамызда сендер қандай тақырыпта хабарлар тыңдайсыңдар, оны бірнеше секундтан соң білесіңдер. Қазақстанның Гарвард атанған университет Қазақстандық менеджмент экономика және болжау институтынан дау шықты.
Нельзя пытаться делать коммерцию в институте, если в официальных документах определено, что вуз является некоммерческим.
Оқу ақысы қымбат, елдегі бірден бір жоғарғы оқу орны саналатын институтта оқитын студенттердің ата-аналары қаржы полициясынан оқу орнының қаржылық істерін тексеруді сұрап отыр. Олардың айтуынша жыл сайын көтеріліп отыратын оқу ақысына берілетін білім деңгейі сәйкес келмейді. Сұхбат айдарынан бүгінгі жастар әдебиеті турасында ақын жазушылардың ой-пікірлерін тыңдайсыңдар.
Қанша түсініксіз дүниенің өзінің ар жағынан бірдеңкені көресің, бояуын ар жағындағы бір айтпақшы ойын.
Міне достар, алдағы жарты сағатымыз осындай тақырыптарға арналады. Егер осының барлығын тыңдаймын десеңдер, азаттық толқыны сендер үшін. Осы аптада Қазақстандық менеджмент экономика және болжау институты студенттерінің ата-аналар қауымдастығы Алматыда жиын өткізіп, қоғам назарын жоғары оқу орны төңірегінде қалыптасқан мәселелерге аударуға тырысты. Атап айтқанда, оқу бағасының үздіксіз көтерілуі, білім сапасының төленген қаржыға сәйкес келмеуі, университетте кадрлық саясаттың дұрыс жүргізілмеуі сияқты тағы басқа мәселелер. Ата-аналардың сөзіне қарағанда, соңғы уақытта жоғары оқу орнында оқу ақысы жыл сайын белгісіз себептермен көтеріліп келеді. Ақпарат бойынша 2006 жылдан бері оқудың бағасы екі есеге өскен.
2007 год. Митинг студентов.
2007 жылы студенттердің митингісі болды. Олар сабақ уақытын үзіп, оқу бағасының көтерілуіне наразылық танытып көшеге шықты. Мәселені шешуге парламент мәжілісінің депутаты араласқысы келгенмен, институт әкімшілігі оны ғимаратқа кіргізген жоқ. Дәл осындай жағдай 2008-2009 жылы қайталанды. Осыған қатысты президентке бірнеше мәрте ашық хат жазылды.
Дейді ата-аналар қауымдастығы атқару комитетінің төрағасы Байкарым Түтенов. Ең болмағанда төленген ақшаға білім сапасы сәйкес болса ше, Қазақстандық менеджмент экономика және болжау институтының берген дипломының кейбір елдерде жарамайтыны белгілі болып отыр, дейді ашынған ата-аналар.
Осенью 2009 года мой сын закончил КИМЭП.
Менің ұлым 2009 жылдың күзінде Қазақстандық менеджмент экономика және болжау институтын бітіріп, оқуын жалғастырмақ боп Мәскеу мемлекеттік университетіне түсті. Университеттің дипломын сараптаған Ресей Федерациясының сараптамалық орталығы бір жарым айдан кейін бізге оның Ресей территориясында жарамайтынын айтты. Өкінішке орай біз мұны болуы болып, бояу сіңгеннен кейін бірақ білдік. Менің ұлымнан бөлек тағы үш бала осындай жағдайды бастарынан кешіріп отыр. Қазіргі таңда университет басшылығы күн тәртібіне оларды оқудан шығару мәселесін қойып отыр. Бұл оқу орнының астаналық бөлімшесі де дипломды мойындамайды. Сонымен бүгінгі таңда менің балам Ресейде бұл дипломмен не жұмысқа орналаса алмайды, не оқуын жалғастыра алмай жүр. Дейді Ирина Шлотова. Ресейдің өзінде жағдай осындай болса, басқа елдерде дипломның жарамдылығы туралы әңгіме қозғаудың өзі артық деп есептейді ата-аналар. 2006 жылдың қазан айында университеттің ректоры Чай Ян Бенг президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескен кезде оқу орнының әлемдегі 40 озық университеттер қатарында халықаралық аккредитацияға ие болғанын мәлімдеген еді. Алайда бүгінгі таңда мұның жалған екенін бәрі біледі, дейді Байкарым Түтенов.
Мы не знаем, зачем это было сделано.
Мұндай жалған мәлімдеменің не үшін жасалғанын біз білмейміз. Студенттерді көп тарту мақсатында жасалды ма, әлде мемлекет басшысының алдында көз бояушылық үшін бе? Біз жақын күндері университет басшылығын сотқа бермекшіміз. Мұның себебі бәлкім сол кезде анықталып қалар.
Қауымдастық мүшелерінің айтуынша, университет қаржылық істерін ашық жүргізбейді. Төленген қаржының қайда кетіп жатқанын білгісі келетін ата-аналарға тосқауылдар көп. Мәселе ұшықса, желге ұшқан қаржыны айтпағанда бос елестер қуумен есіл уақытын жоғалтқан жастардың уақытын университет басшылығы қалай қайтарып бере алады? Көпті мазалаған осы сұрақ.
Я вам скажу, что сегодня мой сын, для него это очень большая моральная травма. Мне понадобилось очень много с ним беседовать для того, чтобы он пришел в себя.
Ата-аналар қауымдастығының төрағасы Байкарым Түтенов жоғарыда айтылған жайттардың барлығы университет басшылығының жеке коммерциялық мақсаттары бары болуы мүмкін деген тұжырым жасауға итермелейді, дейді.
Нельзя пытаться делать коммерцию в институте.
Ресми құжатта жоғары оқу орны коммерциялық емес ұйым деп көрсетілгендіктен институтты коммерциялық құралға айналдыру тұрудың қажеті жоқ. Төлеп отырған қаржыға сәйкес студенттерге жан-жақты білім беру үшін жағдай жасалуы тиіс. Қысқасы, білім-біліммен ал жеке бизнесті бұған араластырудың еш қажеті жоқ.
Университеттің бұрынғы оқытушысы Хел Фостер оқу орнындағы білім сапасының оқу ақысы әлденеше есе төмен өзге оқу орнынан еш айырмашылығы жоқ екенін айтады.
Менде ешқашан студенттермен немесе олардың ата-аналары арасында мәселе болып көрген емес. Менің ойымша мәселе университеттің басшылығында. КИМЭП елдегі ең қымбат оқу орындардың бірі екені бәріне белгілі. Алдағы күзде оқу бағасы 6000 доллар болады. Кейбір ата-аналар осы ақшаға біраз қаржы қосып, балаларымызды оданша Англияда немесе басқа елдің оқу орнында оқытпаймыз ба деп айтуы мүмкін. Көптеген ата-аналар осылай жасап та жатыр. Мен қазір Қазақ ұлттық университетінде сабақ беріп жүрмін. Мұндағы білім сапасының кемептен еш айырмашылығы жоқ.
Аталмыш жайттарға қатысты ақпарат құралдарына ауызша түсініктеме беруден бас тартқан жоғары оқу орны мамырдың 18-і күні баспасөз мәлімдемесін таратты. Онда қазақстандық менеджмент, экономика және болжау институты тым асырып көрсетілген жалларға түсініктеме бермейтін туралы жазылған. Мұнан бөлек институттың беделіне нұқсан келтіргісі келген Байкарым Түтенов пен Хел Фостер мырзаның үстінен қылмыстық іс қозғалғаны, олардан келтірілген шығын үшін төлем талап ететіні туралы жазылған.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Біз осы мәселеге қатысты университет студенттерінің де пікірін біліп көрген едік. Оқу бағасының көтерілуі, университет басшылығының бұрыс саясаты, жоғары оқу орны қабырғасында жиі айтылып жүрген әңгімелер болса керек, студенттер оған аса қатты мән берген жоқ. Олар үшін тосын нәрсе мынау болған сияқты.
Ну насчет аккредитации, да, я вот сама сейчас заканчиваю, я даже, честно говоря, не знаю теперь, побаиваюсь даже, что такие вещи говорят о КИМЭП, востребован ли будет мой диплом, вообще я потеряла время зря, получается так, что ли?
Дейді Анар Аханова. Қаржылық қиындықтар салдарынан университеттен 20 оқытушының қуылғаны жөнінде баспасөз мәслихатында айтылғанды. Кейбір болжамдарға сүйенсек, олардың жұмыстан кетуіне қаржылық тұрақсыздық емес, басқару жүйесіндегі келеңсіздіктерді басшылықтың бетіне үнемі басып отыруы себеп болған. Студент Сәкен Өскенбаевтың айтуынша, олардың оқу орнынан кетуі білім сапасына әсер етіп отыр.
Наше руководство, администрация решила убрать костяк преподавательского состава тех лучших преподавателей.
Университеттегі ең мықты деген оқытушылар қызметтен босатылды. Мәселен, Алекс Данилович пен оның зайыбы. Оларды басшылық ақысыз демалысқа жіберіп, өтініштерін қайтарып алуын сұрады. Университет басшылығы жағдай түзелісімен оқытушылар құрамын қалпына келтіреміз деп уәде еткен еді. Бірақ уәде сол күйінде орындалған жоқ. Қазір барлық студенттерді мазалап отырған жайт оқу ақысының қайда жұмсалуы. Біздің ойымызша Бенк мырза бұдан бейхабар. Бәріне оның орынбасарлары кінәлі деп ойлаймыз.
Студенттерді мұнан бөлек оқытушылар құрамының мұқият іріктелмеуі сияқты мәселелер толғандыратын болып шықты.
Большинство студентов жалуются на то, что они плохо понимают преподавателей из Бангладеша, допустим, с Индии, пакистанского происхождения.
Енді әртүрлі мұғалімдер бар, бәрі бірдей емес. Кейбір мұғалімдер жақсы түсіндіреді, кейбірлері нашар түсіндіреді. Кейбірлері ағылшын тілі сөйлегендері түсінікті болады, кейбірлерінікі түсініксіз. Әр мұғалім әртүрлі.
Так как у нас были случаи, когда сын декана являлся террористом за рубежом, было много обсуждений по поводу этого. Также был случай того, что преподаватель КИМЭПа, у него была судимость, и он был осужден за педофилизм.
Баспасөз мәслихаты болған күні ғаламторда бұл мәселеге қатысты әртүрлі пікірлер жарияланды. Солардың кейбіреулеріне кезек берсек. Бұл университеттің түлегі ретінде мұнан айтқым келеді. Мұнда оқу ақысы Қазақ ұлттық университетінен 2,5 есе қымбат, Қазақ-Британ техникалық университетінен 2,5 есе арзан. Жеке пікірім, білімнің сапасы өзінің құнын ақтайды. Бітіруші достарым арасында оқу орнына ренжулерін кездестірмеппін. Бізде айдағаны жетешкі, ысқырығы жер жаратын осы сияқты университеттер көп. Қашан атына заты сай келетін оқу орны пайда болады? Назарбаев университетіне жастарды тарту үшін осылайша кемепті қаралауға тура келеді, ал журналистер қызық осындай ойындардың жетегінде ылғи шулап жүргені. Қазақстандық менеджмент экономика және болжау институты 1992 жылы мемлекет басшысының жарлығымен құрылған. Қазіргі таңда институттың 60% акциясы институттың ректоры Чай Бэнкке, ал қалған бөлігі мемлекетке тиесілі көрінеді. Достар, сендер Қазақстандық менеджмент экономика және болжау институтының төңірегінде туындаған дауға қатысты хабар тыңдадыңдар. Хабарымыздың екінші жартысында жастар әдебиетіне қатысты жас ақын жазушылармен сұхбат болады. Оларға кезек бермес бұрын шаңғылақтандыруды тыңдап алсақ, сонан соң бағдарламамыз одан ары жалғасады. Бізбен бірге қалыңдар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, енді кезекті жастар әдебиеті туралы сұхбатқа берем. Сұхбатқа бүгінгі жастар әдебиетінің өкілдері Рысбек Тәбей, Ерғали Бақаш, Тоқтарәлі Таңжарық және Дархан Бейсенбекұлы қатысқан еді. Жастар Азаттықта клубына тағы да қош келіпсіздер деймін. Өткен аптада әдебиеттегі сын тақырыбына тоқталған едіңіздер. Сынның жоқтығы, соның салдарынан жастар әдебиетінің бағыт-бағдарсыз кетіп бара жатқаны турасында айтқан едіңіздер. Мен бүгінгі сұхбатты мынадай тақырыптан бастасам деп отырмын. Осыған дейін біздің клубқа келген жас ақын, бәлкім білетін боларсыздар, журналист Мұрат Ешжан әдебиеттің сұранысқа сай жұмыс істеу мәселесіне қатысты өз көзқарасын білдірген болатын. Үзінді келтіре кетсек,
халықтың деңгейіне түсу керек пе, жоқ әлде халықты өзің деңгейіне көтеру керек пе деген. Қазіргі көп пікір тудырып жүрген мәселе осы. Көп ақындар шетел әдебиетін оқиды, басқаша қаруланған секілді болады, өзгеше ойлауға тырысады да, сосын менің өлеңімді халық түсінбейді, мен халықтың деңгейіне түскім келмейді деп есептейді. Немесе керісінше, халық деген осы екен деп, болды бір жігіт үйленді жақында деген сияқты бір әндердің деңгейіндегі адамдардың талғамына жұмыс істегісі келеді да, содан кейін оның шығармасы сұранысқа ие болса, міне нағыз деңгей менікі, мен халықпен жұмыс істеп атырмын дейді.
Яғни мұнда әдебиет пен заман мәселесі көтеріліп отыр да, осы турасында сіздердің пікірлеріңізді білейінші деп едім.
Мен Рысбек Дәбей. Сұранысқа қарай әдебиет жасау деген енді құдай сатып. Жалпы нақты әдебиет адам жан дүниесінен, ішкі сезімінен туады. Ол ешқандай біреудің жаңағы тапсырысымен ол қате пікір.
Дархан Бейсенбекұлы, жалпы енді үйтіп халықтың деңгейіне, олардың сұранысына жай жазу деген ол болмайды ғой. Жалпы сен мүмкіндігінше халықты өзің талғамыңа, өзің деңгейіңе көтеруің керек. Мысалы, егер халықтың талғамы, халықтың деңгейі мысалы Шымкенттен Саржағал басымдарда шығып жатқан әңгімелерге алып тұрса, біз сол деңгейге түсуіміз керек пе? Сол деңгейде әңгіме жазайық
па?
Сіз керісінше халықтың таным көкжиегін арттырып, олардың интеллектуалдық деңгейін көтеруге тырысу керек қой. Керісінше әдебиет арқылы осы.
Мүлдем сонда халықтың сұранысымен есептеспеу керек пе сонда?
Халық болғаннан кейін, қазақ болғаннан кейін халықтың деңгейі төмен деп айтуға тағы да хақымыз жоқ қой. Қарапайым ауылдағы оқырмандардың ішінде таза әдебиетті оқығысы келетін, таза бір өлең, яуызды таза бір прозаны көргісі келетін адамдар бар ғой.
Сол жерден де халықтың деңгейімен санаспау керек дегенде былай деп, сен де сол халықтың біреуісің. Сен сол санаға тән адамсың да, сен де сол халық жасап жатқан сананың айналасындағы адамсың. Сен өйткені ол қалыптан шығып басқа нәрсе жаза алмайсың. Бірақ енді санасу керек екенін осындай бір коммерциялық дейміз ғой, сондай болады екен деп жаңағындай Саржағал басылымдарда жаңағы Шымкенттен келген сондай дүниелерге баруға болмайды.
Тоқтарәлі Таңжарық, бұл жерде енді коммерциялық әдебиет дейді, ол тобырлық әдебиет. Бұқаралық пен тобырлық екеуі екі басқа. Екеуінің айырмасы бар. Қанша жерден тықпаласаңыз да, қазір Абай жолын оқымайтындар бар. Өйткенше оған қарағанда сопан тап. Саржағал басылымдардағы бір әңгімені оқитын халықтың арасында сондай бір тап немесе топ бар. Олар сіз мың жерден көркем дүние жазып, ерекше дүниемен таңғалдыра алмайсыз және оған олар қызықпайды. Олардың өзінің бір рухани сұранысына қартай, соларға қызмет ететін адамдар болуы мүмкін. Бірақ шынайы әдебиетке жанашетін, шынайы әдебиетке берілетін адам белгілі де нағыз әдебиеттің көкжиегіне сай, көркемдігіне сай шығармалар жазу керек. Ал енді түсініксіз дегенде, мен қазақ әдебиетінен қазір ешқандай түсініксіз дүниені көріп отырғанмын. Бұл ағалардың сыны кеше кеңестік жүйеде қалған, яғни кеңестік әдебиет теориясындағы ең басты ерекшелік ол түсінікті болу болды. Ол социалистік реализм, яғни реалистік бағыттағы әдебиет болды. Соның көкжиегінен қарап, бүгінгі жастарды танымай жатса, өлеңдерін түсінбей немесе прозасын түсінбей жатса, ол жастардың кінәсі емес, ол біздің алдымыздағы ағалардың кінәсі. Солай қалыптасқан олдырға амал жоқ. Ал соныкін әкеп, енді жастарды өз ішінен жастардың біріне бірі олай айтуы менше дұрыс емес. Қанша түсініксіз дүниенің өзінен бір өзің ар жағынан бірдеңкені көресің, мейлі мистика болсын, ар жағынан бір бояуын, ар жағындағы бір айтпақшы ойын, ымын, ырғағын аңғарасың,
Сол керек.
Ерғали Бахаш, газеттің оқырманға бейімделгені өлгені деген сөз бар ғой. Ол шеңбер бұзылғанда ғана, қалыптан шыққанда ғана өзінің айтар ойы бар болған дүние ғана ол ғұмыр ұзақ болады. Енді халықтың деңгейінің бәрі бірдей емес. Келді кетті деген сияқты түсінікпен жазылған дүние ол бүгін ғұмыр сүруі мүмкін, бірақ ертең оның болашағы бұлыңғыр. Яғни жоқ, ол бір қалыпты үлкен ойларды айтқанда ғана ол әдебиет.
Модернистік әдебиет дейді. Ең алдымен негізі поэзияда басталған ғой. Лейтс деген ағылшын ақын, сол кісі өлең жазғанда бүкіл классикалық әдебиеттің өкілдері оған ол кісіге қарсы шыққан еді. Бұл жындыққанадан шыққан жексұрын айғай шу деп өлеңдерін. Онда ештеңе жоқ дейді. Бірақ қазір көрсеңіз, сол кездегі сол сөйтіп айтқан классикалық өз дәуірінің ақындары оқылмайды, қайта Лейтс әлің бір бір ғасыр өсіре оқылады. Сол секілді ол түсініксіздіктің де белгілері жер ол қоғамдық бір формацияға, қоғамдық бір жүйелердің өзгеруімен түсініксіз шығармалар түсінікті болады да, керісінше түсінікті шығармалардың түкке алғысы болып қалуы мүмкін. Сондықтан түсініксіздіктен, күңгірттен өте бір қашып, одан ойбай бізге ондай әдебиеттің керегі жоқ, мүлде керегі жоқ деп шегара қойып тұрса менше қисынсыз.
Мына жерде былай әңгіме басына шығу керек. Халықтың сұранысы талғамы дегенді, енді ақын жазушы деген өнердің әр саласындағы, былай шын Алла Тағаланың жай жаратқан адамдар ғой, соларға қалыптастыру керек қайта. Мәселен мен айтайын. Қазіргі жастардың арасында ән жағын алайық, әнде жаңа Айқын деген біреу шықты ғой, пақ-пақ дейді, ән бар. Сол жастардың сұранысы да, сол енді жаңа Гауһартас пен жаңа Мәдидің қарқаралысы мен сондай бір көркемдік эстетика деңгейде басқалай қалыптастыру ғой олды. Олар сол сұранысқа қызмет етіп жатыр да. Олар халық соған үйретті, өздері де соған біледі. Сұранысты олар сол басқаша неге айландырып жүрді да жаңдай. Шоуға сондай. Біз сұраныс осылай жақтар бар, оны дұрыс басына шығу керек.
Айтады ғой, ескермесе тарих қайталауға мәжбүр. Жастар әдебиетіне нені алу керек, нені алмау керек?
Кеңес әдебиетіне бізге бюрократтық қалды. Әдебиеттік бюрократтық та, барсам халқым деп айтқан сияқты бір түсінік бар да, жаңа оның өзінің деп. Бізде сол халық жұмыс істеу, шіркін сондай болу деген сияқты жаман жаңағы соғалды кеңес. Ал жақсы жақтар жаңа әдебиеттің жаңа үстемдігі болды. Сен Мұхтар Әуезовтен қалған, Ғабиттен, Сәбиттен қалған, Төлегеннен қалған, Мұқағалидан қалған, сол ақындарымыздан қалған үлкен бір көркемдік дүниелер. Олар жетістігіміз, олар қалды, жаңағыдай жаман жақтар да қалды.
Мысалы, кез келген буын белгілі бір дәрежеде бір тақырыптарды ала келеді. Мысалы, 60 жылдарда бағанта бір айтып жатырмыз, біздің әдебиетіміздің бір алтын ғасыры дейтіндей. Олар тарихты алып келді да. Өйткені сол керек болды. Қазаққа өзін өзін жанын түсіндіру үшін тарихи шығармаларға көптеп бару, сол арқылы бір өзінің айта алмайтын ішкі шындықтарын жеткізуге тырысты. Ал тәуелсіздікте бізде бүгін белгілі дәрежеде тақырып жоқ. Біздің көтеретін тақырыптарымыздың не екенін әлі аңғарылған жоқ. Соны шешіліп алмайынша, әр адамның жеке өзінің тақырыптары болуы мүмкін. Және бұның бір кезеңнің, дәуірдің тақырыптары болуы мүмкін да. Біз соны әлі айқындағанымыз жоқ. Соны өлшеп пішіп, сарайлай алғанымыз жоқ. Қазір бізде тарихи шығармалар көп, бірақ көбі тарихты тарихшы ретінде баяндау басында әдебиетте. Бізге де мысалы тарихты қайтадан жазуға болады, оны көркемдік тұрғыдан жазу керек. Бірақ бізде тарихи шығармаға ешкім барып жатқан жоқ. 60 жылдарда сол 70 жылдардағылар ауыл жырлады. Ауылдың мәдениетін, ауыл адамдарының ішкі психологиясын жырлады. Бізде ол да жоқ. Бізде қаланың әдебиеті жоқ. Бүгінгі қаладағы қазақ, бүгінгі жаңа қазақ деп айтылмын, шала қазақ деп айтылады. Солардың психологиясы арасында не? Тургеневтің әкелері мен балалары секілді. Немесе алдыңғы буын мен соңғы буынның арасындағы қайшылықтарды көрсету ол нақтылы жүйеленген жоқ. Бұл бізге қарағанда алдыңғы буындарда болды белгілдіреді.
Жалпы өнердегі тазалық деген ұғым бар. Қазіргі әдебиет өкілдері ретінде осы принципті қаншалықты берік ұстанасыздар?
Тектілік деп жатады ғой, әр адамның өзінің тегі болады. Бұл әдебиеттегі тазалық деген ол екінің бірінің қолынан келмейді. Жамандықты да жақсы адамдар жасай береді. Бізде қазір дәл қазіргі кезде әркім көрпені өзіне қарай тартушылық, біреумен таныса қалсаң, біреуге салам бере қалсаң да амандасып, ой сен қай рудың баласысың, сен кімсің, ана мынау сол ағамен бір ру болсаң, ой сен өз бауырым екенсің ғой деп өзін айтып, өзінің бір кітабын айтып, бір әңгімесін айтып, осы туралы жазсаңшы дегенде емеуірін білдіретін болды қазір. Ол тазалық емес. Бұл өкінішке қарай ағаларымен кетсе жақсы еді, құрып жоғалса. Бұл қазір жастарда да өзімізде де бұл шынын айтқанда бар. Бір жақсылықтарда отырғанда бәріміз дос, жеме-жем келген кезде пішті ұғырлым. Мысал үшін мен өз басым жүрген жерлерді айтып жүремін жігіттерге. Бір-бірімізді қолдайық, ынтымақ бәрінен де. Біз енді мысалы алдымыз 30-ға келдік. Кейде төбелесіп, кейде бүйтіп боқташып жүргенде не пайда бізге? Тазалық болмай жақсы дүниеде жаза алмайсың. Өзің таза болмайынша сен жақсы адам болмай, бізден тараған ұрпақта жақсы болмайды. Сен өзіңмен бірге өзіңнен туған ұрпақты да сен құртасың. Саған сүйініп, саған іні болып, саған қарындас болып жүрген адамдар да саған еріктеп құриды. Сол үшін біз өзіміз бір буын боламыз, бір ұлт әдебиетіне жазушы боламыз, ақын боламыз, көсемсөзші боламыз десек, ең алдымен осы рушылдық, жікшілдіктен арылуымыз керек. Одан арылмай, әдебиет жасайым деу, тіпті қарапайым адам болып та жарытпайсың ғой. Бізде қазір осы тазалық жойылды. Әлі Есенғалидің өлеңі бар ма? КГБ-ның бас майоры мен жайлы не жазғанын айтып берді достардың, не жазғанын айтып берді шалдардың, сонда дөлмей қалғанмын дейді. Сол сияқты бізде қазір рушылдық өте белең алып кетті. Бағанақ сұрағын төңірегіндегі әңгіме.
Қазалық дегенде ол әр адамның өзінің жеке ішкі әлеміне, ішкі мәдениетіне байланысты ғой. Бізде әдебиеттен, қазақ әдебиетінің соңында жүретіндер тым аз. Саусақпен санарлық белгілі дәрежеде келеді де, міне 30 жас, 30 35-ке келеді, содан кейін бұзыла бастайды. Қазақ ақын жазушыларының бұл қасірет десек те болады. Белгілі дәрежеде айтып отырған топшылдық, жікшілдік, рушылдық бар. Оның ар жағында сыйлық деген бар, оның атақ, мәртебе бар, таңқ бар, соған таласы басталады. Бірақ Құдайға шүкір біздің үлгі тұтатындай адамдар да бар арамызда. Мысалы менің алдымда екі ағам бар өзім. Қатты құрметтеймін. Әмірхан Балқыбек өз таза әдебиет үшін мейлі қандай дәрежеде болса да ол өзін әдебиетсіз елестете алмайтын адам және соған шынайы берілген. Сосын Ардақ Нұрғазы деген ағамыз бар, ода өзін тек қана әдебиет жүретінде ғана елестетеді. Басқалай біреу болса атақ даңқпен, немесе біреулер философ болғысы келеді, біреулер қаһарман болғысы келеді, біреулер өзінің қоғам алдындағы бір атақты патриот, ұлтшылық көрсеткісі келеді. Ондаймен ауырмаған таза әдебиет арқылы соны аналардың айтып жүргеннің бәрін іске асырып жүрген ағаларымыз бар. Сол секілді ағаларға қолдау көрсетуіміз керек және біз де өзіміз де солар секілді болуға тырысуымыз керек.
Жалпы айтады ғой, ең әуелі сөз пайда болған деп. Егер де мына сөздің құдайдан шыққан бұл екендігін ескеретін болсақ, ұмытылған адамымыздың. Онда жалпы мынау қолына қалам ұстап, сөз сөйлеу болмаса өзінің айтар ойын ақ қағаз арқылы халыққа жеткізіп жүрген адамдардың ең басты ішкі мәдениеті қалыптасу керек. Жалпы әдебиеттегі тазалық деген сөз, жауапкершілік деген сөз. Атам қазақ айтады, мынау ауыз дуалы болмаса, оның сөз жүрекке жетпейді дейді. Егер де сен халыққа, жалпы халықтың ойына әсер ету мақсатында жазған дүниелерің таза болмаса, өзің бойың болмысың, бітімің таза болмаса, сенің жүрегіңнен шыққан сөз де сен қанша былайша айтқанда трансформатор болғаныңмен өзіңнің бойыңнан сөз өткізуші. Сенің бойыңдағы кесел, сенің бойыңдағы ауру, ол да сенің жазған дүниеңмен бірге кетуі мүмкін. Жалпы енді бағанағы әдебиеттегі тазалық, енді рулық, жікшілдік, жершілдік, топшылдық мақсатта айтып жатырмыз ғой. Одан бөлек адамның өзінің ойы, өзінің бойы, өзінің жүрегі таза болу керек, өзінің қаламы таза болу керек, қолы таза болу керек. Сол кезде ғана ол бір халықты сендіретін, иландыратын, әсер сыйлайтын дүние жазуы мүмкін.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Соңғы айналымда осы бағдарламаны тыңдап отырған жастарға бір ауыз сөз арнасаңыздар. Ол мейлі ағалық кеңес болсын, әлі жай ғана. Сосын ары қарай сұхбатты қорытындыласақ.
Бір әңгіме есімнен кетпеді. Бізден кіші бір өлең жазып жүрген жігіттер, енді ода Шымкентте өткен форумға қатысып, енді кітап шықпақшы болған жігіттер. Бізге бір әңгіме айтты. Досы бір өзіміз отырған кезде, сіздерден кейінгі бір буынбыз деп. Сонда өзім мен ішімнен ойладым, мыналар бізге қарап жүр. Сіздерден кейін бір буын болдық деп. Біз бір буын біз жоқ, адам болдық қой деп ойлаған жоқ. Біз бір буын болалдық па деген бір ой сонда мен санама келді да. Сіздерден кезде бір ұстазымыз айтушы еді, өліп бара жатсаң да жұртқа ақыл айтпа деп. Бас дейтін адам жұртқа ақыл айтып дан көрі өзін тәрбиелеу керек негізі. Бірақ енді менің айтарым сол.
Жалпы қазіргі таңда бой көтеріп кеткен түрлі идеялар бар ғой. Әдебиет жоғалды, руханияттың күні батты деген сияқты. Сол айтарымыз осы ақыр заман идеяларынан арылсақ, жалпы ұлттың рухани кеңістігін жоғалтпауымыз керек. Жастар біз бе, біздің ағаларымыз сол барлығымызға тұр.
Қазақ әдебиетін, қазақ руханиятын ешқайсы ұлттың әдебиетінен төмен санамауымыз керек. Әсіресе жастар. Мысалы, сіздің Орал ханыңыз, Мұхтар Мағауиннің Зәбіш Кекілбайыңыз, арғыда Әуезов Жүсіпбек Аймауытыңыз, мағжаныңыз бар. Әдебиет ол ешқашан төмен әдебиет емес. Ол ұлы әдебиет, ол асқақ әдебиет. Соны түсінуіміз керек, соны білуіміз керек. Және қазақ әдебиетін кейінгі жастар орыс әдебиетіне шығып беруден, қазақ әдебиетінің кеңістігін орыстардың өлшеп пішкен немесе орыстардың қалыптастырған көзқарасын өлшеп қою керек. Біз қазақ әдебиетте әлемнің қанша ұлт бар, 2000 ұлт бар дейді. Соның 200-і тәуелсіздік алған. Яғни 2000 ұлттың ішіндегі біз бақытты 200 ұлттың санасында қатарындамыз, санатындамыз. Сол әдеби кеңістігіміз де біздің руханиятымызда алдыңғы орында, сол 200-дің қатарында. Және өз ұлтыңның әдебиеті ешқашан да, өз ұлтыңның руханияты ешқашан да басқа ұлттың әдебиеттерінен кем емес, кенде емес. Соны білуіміз керек, түсінуіміз керек.
Менің бір ғана көргім келетін дүнием, біздің жастарымыз, мына әдебиетте жүрген біздер отанды қалай сүю керектігін, болмаса қазақ болып жеке ұлт болып қалыптасу жолдарында бір мақтаныш сезімдерін оята алмағанымызға қарамастан, болмаса сондай дүние, қомақты дүние жазып бере алмағанымызға қарамастан, жастар елін сүйсеген, өзінің ұлтымен қазақ болып туғанына мақтанса екен деймін.
Достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Егер бағдарламаға қатысты айтатын қандай да бір ұсыныс тілектерің болса, Алматы қалалық мына телефондарға хабарласуға болады. 257664 255560. Ал мен сендермен қоштасамын. Келесі аптада кездескенше, күн жақсы.